E-Piim , Eesti juustutegija .
Jätkame saadet oma lugu Aivo Toomistuga ja kui me siin naistest hakkasime juba rääkima nii nagu meile nõukaaegsetele meestele kohane eelkõige läbi töö tegemise võtme ja töö tulemuste, siis selline sinu isikliku naisküsimuse lahendamine toimus ka kuskil nendel aegadel või?
Jaa, juba kursuse kaaslasega ja abiellusin pärast.
No, kuidas te nüüd niimoodi kokku jäite või millal või?
No, eks see armastus on ilmselt olnud pikaaegne ja tore ja eks ühised huvid.
No, tuli see kohe esimesele kursani vaade plaks, no nii, korras.
No, eks ikka sai natuke ringi ka vaadatud, ja, sest maapoiss nüüd suures Tallinnas ja seal on ikka tunduvalt rohkem valikuvõimalusi kui maal või alevikus.
Tahad sa sest valimisprotsessist rääkida?
Ei taha väga midagi rääkida. Aga ei, tore oli. No, eks seal hakkasid ju mul pulmavanema tegevused ja seda ringi liikumist ja seltskondades olemist sai olema palju. Aga kuidagi jah, esimeses kursus peale nagu tõmme teineteise vastu oli ja enne kui siis maale suunamise saime, muidu ju oleks suunamine toimunud eraldi kohtadesse, siis abielusime 82. aastal.
Nii nagu nõukaajal oli üsna palju sellist asja, et selle kõhklemise, see tuntud vanapoisi kõhklemise, kas võtta naine või mitte võtta naine, selle lahendasid ära tegelikult sellised kavalad asjad, mida võiks praegusegi poliitikud vaadata, et üsna palju sellised hüved olid seotud, et kui sul oli perekond loodud, sa olid riigile selles mõttes ja oma rahvale selles mõttes vajalik inimene, sa olid asunud sellele teele, et seda rahvas juurde tuleks, siis korterite saamised, kõik sellised võimalused, need, et noh, mõistlik oli tolla ajal mitte jorutada ja lapsepõlve 40. eluaastasse mitte vedada.
No jah, no eks tolle ajal ju kehtis ka see, et 22 viimane taks ja noh, mida tänapäeval ei tea enam või mäleta enam keegi. Aga muidugi korteri saime ja ei saa salata, et need hüved olid ikka väga suured, mis tänapäeva noortel ju puuduvad absoluutselt.
Kas sa praegu tagantjärgi mõeldes, noh, kuidas sulle tundub, kas oleks tegelikult lõbusam olnud võib-olla 35. eluaastani ikkagi pulli teha ja kas sa oled õnnelik selle läbi, et see pere sai varakult loodud?
Kindlasti olen õnnelik, et noh, loomulikult minu mõte oli ka see, et elada nii-öelda ameerikaliku abielu, et sul on kõigepealt 3 aastat elad nii sama koos, mitte ei tule kohe lapseks ju. Ja siis tekib alles perekond, et saad kahekesi olemist nautida. Väga paljud ju tollal võib-olla ka tänapäeval.
Tehti ka häda ulmi tihti.
Jah, just, aga seda meil nagu ei olnud.
Sa ütlesid veel ühte asja, et need samad mingid pulmade tegemised ja selline, ütleme siis niisugune kultuurihaltuura, see murdis sulle ellu siis ilmselt täie rauaga sisse ja ma eeldan, et aitas küliõpilas natukene paremini ära elada kui ainus tipist.
Jaa, ma mõtlesin sellel ajal, et oleks kaamel. Miks? Et kui sa käid laupel pulmas, sööd, noh, tudegi
jooks ikka,
just, et jätkuks järgmise laupäeva, nii et see, aga sellist võimalust jah, kahjuks ei ole inimestele võimaldatud, aga jah, kui ma nüüd tagantjärele mõtlen täna, siis cirka 4 aastat ma olen olnud õhtuti kodunt ära. Et see on elus päris suur number.
4 aastat sa mõtled, kui sa kõik need nädalavahetused kokku paned, mis on tehtud. No, nõndel aegadel muidugi ma kujutan ette, et see tõstis natukene erilises staatusesse. Kas sul on meeles ka mingisugusel hetkel, et see peapööritus, millest siin on rääkis, millest väga vahvalt rääkis näiteks Reigo Tamm, kes läks kontsi Tapalt sellise poisina, kes kõtis, et on maailma kõige andekam. See oligi Tapa kõige andekam poist tol hetkel. Et kas sul selline laks ka tuli mingil hetkel, kus lainekest üle pead sa vaatad, et sa oled nii andekas, sa oled nii hea õpilane, sa suudad inimesi lõbustada, sulle makstakse sellest, et sa tundsid ühel hetkel, et ma olen ikka jube võimas tegija.
Tegelikult ei ole sellist tunnet mitte kunagi olnud. Et ma ei ole nagu väga ennast andekaks pidanud. Küll aga ma olen elus enda jaoks teinud selgeks, et tee asju, mida sa oskad ja neid asju, mida sa ei oska, ära neid puutu. Aga tihti me kipume puutuma asju, millega me hakkama ei saa ja seal tuleb see tagasi löödideks.
Paljastub tõde, eks ole?
Ja see võib tekida stressi, et mul on siin palju olnud ju võimalusi nende arstide juures käia, kes siis töölt suunatakse või kuhu siis suunatakse. Ja siis on arstid ka küsinud, kas teil stressi ka. Ma olen alati küsinud, et rääkige, mis asi see on, eks ju. Et kui ma olen olnud ametnik nädala sees võib-olla sellises keerulisemates probleemides tööalalt, aga kui sa nädala vahetuse viibid ilusamatel hetkedel inimeste eluseks, need on pulmad ja juubelid ja suvepäevad, siis see kõik maandab need stressivõimalused ära. Nii et ma arvan küll, et ma olen väga õnnelik ja tunnen seda õnnetunnet väga palju. Hiljem olen ka loonud õnneagentuuri, mis ka pakkus palju õnne tegevusi.
Aga rääkides muusikalisest tegevusest, siis tuleb meenutada Kuma Raad ja päris esimeste päevad ühte sellist apsakat, mida on siin ka meenutatud, räägitud ja võib meelde tuleta, kui samalaadne saade oli nagu praegu. Ervin Runnel intervjueeris sind ja sa nimetasid oma muusikaliste tegevuste pikas reas ka Tallinna Pedagoogilise Instituudi tütarlaste ansamblid ja kui see saade siis katkestus selle peale tükk aega mängis muusika, siis pärast tuli välja, et Ervin Runnel oli tahtnud sinu käest küsida, et kas sa sinna tütarlaste ansambli liikmeks saamiseks pidid läbima ka mingi meditsiinilise operatsiooni, hakkas enda küsimust naerma, ei saanud enam sõna suust ja saade jäi pooleli. Nüüd on aega 25 aastat edasi ja nüüd saan mina selle küsimuse käest ära küsida, et kuidas sa sinna tütarlaste ansamblisse sattusid?
Jah, ega see kuna ma olin ju koolipõlves juba keskkooli ajal juba bändis olnud, siis oli võimalus seal luua bänd, aga see oli millegi pärast tütarlaste bänd. Ja sinna siis kutsuti mind solistiks. Ma tegelikult käisin ka Pirita restoranis nädalavahetustel laulmas. Ervin Lillepea laulis siis mingitel nädalavahetustel ja mina teistel nädalavahetustel. Ja seal restoranis bändis oli muidugi põnev, et seal toimub ju kõik kellaajaliselt, et minuti pealt peale, minuti pealt maha. Ja siis tihti oli jutuks, et ära seda kolmandat salmi enam laula, sest meil saab kohe aeg täis.
Miks see nii oli?
No, punktitasu oli ja täpselt mängiti kellaaja peale. Seda jälgiti, et sa vaheaega ei tee pikemalt kui 15 minutit ja mängid täpselt 45 minutit.
Ja et siis eks pärast aega ka nende lisalugude jaoks, kus siis see tõeline raha jagamine algas?
Jah, aga eks see oli ka jälle selline summa, et kuna ma sain ka mingil ajal ka vist isegi Lenin nimelist stipendiumi.
See oli muuses üli ikka vastana, siis mis muhta viied olema ainult viied.
Eks mul oli ka, jah, neid sessioone ka, kus ma kõik eksamid viitel tegin, jah. Eks ma arvan küll, et minu vähest andekust on kompenseerinud töökus.
Vaata ka vaata. Aga veel mõni kollektiiv. Sa oled kirjutanud ka siia oma CV-sse sellised asja sisse nagu kommunaari klubi Big Band.
No jah,
mängisid või juhendasid?
Ei, ikka mängisin, jah. Seal ka mängisin klarnetit, aga noh, ega ta kerge ei olnud, sest tehniliselt oli ta päris keeruline.
Big bandi muusika reeglina on nõudlik. Ta
on.
Ei ole selline päris, noh, selline lame klassikaline joonis, et ta kipub olema jazzilik.
Kui ma täna oma pillimängu tasemele mõtlen, siis ma olen isegi natuke ämmingus.
Kuidas see ära tehtud sai?
Ja ma sain isegi käia kehaks Estonia teatri augus olen mänginud. Ma mäletan, et praegune sõjaväeorkestri eeskõndja oli teises puldis, mina olin esimene, kuna tema oli Georg Otsa klareti õpilane ja mina olin nagu kõrgkoolist, siis arvas dirigent, kuhu siis kutsuti mind nii-öelda kehaks asendusmängijaks, siis mina olin esimeses puldis, tema oli teises puldis, aga noh, mängu ajal ma sain küll aru, et tema võimekus on tunduvalt suurem, aga noh, nii oli. Et seda hinnati ka, et kui sa oled kõrgkooli mängija, siis järelikult sa oled parem. Ega seal keegi ei katsetanud, et enne lihtsalt kutsuti, et oli vaja kedaga asendada et sellised põnevad asjad on.
Veel noppeid sinu CV-st. Kõige naljakam lause, mis ma siit üle üldse leian, võibolla jällegi meie põlvkonnale, sest kui praegusel hetkel käib see tõsised arutelud religiooni üle poolt ja vastu ja nii ja naa, siis tollal oli ikkagi see nõukogude usuvastane võitus oli suhteliselt koomiline ja see on kirjas selline asja, kui Tallinna ateismi ülikooli pulmavanemate teaduskond.
Ja see oli 79. aastal selgus, et selline asja on olemas ja võibolla tänu sellele minust pulma isa saigi. Et ma läksin endal kursustel, need kessid 2 aastat.
Miks ateismi ülikool?
No vaat selline nimet see oli.
Õpetati seal usu vastasust?
No, ei, seal oli ainult kõik sellised tegev pulmaisad olid, kes on tänaseks ammu lahkunud siit hulgast, aga ka Mart Puust oli seal toimetaja ja õpetati mänge ja räägiti ja pean tunnistama, et noh, nendes sadades või tavaliselt ma ajakirjandusel ütlen, et üle 10 pulma olen elus teinud, et ma väga numbrit ei ütle. Aga ma olen kasutanud seda teksti õnneküünla süütamisel aastast 1979. Noh, eks ma olen natuke täiustanud seda. Aga...
Kas kaasel sellist koolitust kõldse olemas on? Või?
On tehtud vahepeal siin, jah, Rahvakultuurikeskuses Tallinnas, Vilmsi tänaval. Aga ma nendel enam osalenud ei ole, nagu vajadust olnud ja... Sai nagu tugeva põhja alla.
Nüüd selle juurde, sa oled oma jutudes vihjanud kogu aeg sõjaväeorkestrile ometi, olles päris hästi kursis tollaegsete mängureeglitega, tollal oli ju väga lihtne. Kui peda poiss läks maale õpetajaks, siis oli Vene sõjaväega aamen ja kuigi nad ajasid oma kombitseid ikka tegelikult igale poole ja nad tegid igasuguseid üllatusi, nad ikka vahel nokkisid mõne venna ikka päris nagu ülikoolis kuidagi muud ära ja mingid igasugused asja juhtus, aga meid ühte ainsa kihus, kus oleks tegelikult tuldud nagu kallale sellele maa õpetajale. See oli ikka püha elukas ja tolla ajal oli selles mõttes väga hea regionaalpoliitika. Praegu oleks mingisugused liberaali kindlasti saba peal püsti, et noh, et kuidas inimõigused ja nii edasi, aga riik koolitas tasuta õpetaja, ühtegi senti ei küsinud, maksis tippi peale mõnele Lenini nimelis suisa ja pärast seda riigil oli vaja, et maal oleks õpetajaid ja poisid läksid maale ja pääsesid Vene sõjaväe jamast. Kuidas sina sinna ikkagi sisse sattusid?
No, tegelikult mina lõpuks ju Haravate keskkooli tööle ei läinudki sellepärast, et kui saabus sügis, siis kutsus komissar Paidest välja ja ütles, et tead, miks sa pead 26 aastani seal koolis olema? Seda enam, et noh, mind tegelikult see pedagoogitöö tol hetkel nagu ei tõmmanudki, vaid ikkagi kultuuritöötajaks oli mind ju kasvatatud, õpetatud. Ja asusin siis Haravate kultuurimaja kunstiliseks juhiks.
Ja see oli 22 aastane ilmselt, eks oleks 4 aastat?
Just, nii oligi. Ja siis öeldi, et sa saad välismaale ja 1,5 aastat sa oled hoopis teises olukorras, kui üldiselt Nõukogude armees oldi. Ja tagantjärele muidugi oligi õige, et muidu sa, noh, mul nagu öeldi, et ega muidu sa siin igal ajal värised, millal miski asi võib muutuda, millal siin ikkagi sealt koolist ära võetakse. Ja siis see otsus tuligi, et Tallinnas sain juba oma tsiviilriidet koju tagasi saada, mida teistel ju võimalust ei olnud, seal juba anti vorm ja oligi otse Saksamaale Sveriini.
Kas sa pulmad olid ära teinud oma enda pulmad selleks?
Ja ma olin siis abielus.
Mida Anne arvas sellest?
Noh, eks ta on juba pragmaatiline mõtlemine tolle, et kõik siis
nii
oli.
Nii noored inimesed 1,5 aastaks lahkunud. Jah, suurelt.
Noh, jah, eks ma sain vahepeal kodus ka käia, küll mitte päris puhkuste pärast, vaid sündmuste pärast, mis siin ema ja vennaga juhtusid. Kurbade sündmuste pärast ja noh, kuna mul on võdesid vendi mitmeid, siis arvati seal KGB poolt, et isegi surma teate, et mis on kodumalt tulnud, et need on fabritseeritud et päris keeruline oli seal tõestada, aga noh, kui lõpuks ikkagi komissariaat saatis, et need asjad vastuvad tõele, siis mind koju ka lasti, nii et ma sain kaks korda selle pooleteist aastat.
Aga ikkagi olid abilast sellest abikaasast pooleteist aastat lahus?
Jah.
Ja abielu pidas selle...
No on siia maale vastu pidanud, jah. Järelikult oli õige valik. Mõlemalt poolt.
Väga, väga tõsine katsekõige noortele inimesega.
Jah, aga ilmselt jah, muid valikuid ei olnud. Et siis oli pärast rahulik, tulin sealt Nõukogude armee ohvitserina, leitnandina tagasi.
Puhusid pilli ja pagunitele tärnid ainult kerkisid nagu seened.
Ei, eks ta nii päris ei olnud, eks seal lõpus oli lihtsalt kursused, aga kursustel ma ka ei pidanud osalema sellepärast, et dirigent ütles kursuste juhendajale, et see mees peab igapäeva pilli mängima ja tal ei ole lihtsalt aega. Aga ka, kuna seal tegin ka bändi, laulsin näiteks ja minu najal vaid seisab eesti keeles, tsirkust, jah. Ja siis vene üleateenijad, no kes seitse tükki oli minust need nooremad, aga nad olid head pillimehed ja siis nad laulsid seal karu, 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 lövi, lövi, lövi eesti keeles seal kaasa, nii et ma sain ofitserde majas käia nädalavahetustel siis pillimängimas. Sain ka erariietes välja ja erariietes sisse ja...
Kas sa natuke siis seda välismaad nägid ka, et see Saksa demokraatlikult?
No ma arvan, jah, Sveriini linn oli mul sama tuttav liikluse ja käimiste poolest kui ütleme Tallinn.
Kas oli suur vahe Nõukogude Liiduga? Selles mõttes, et tundsid, et see oleks nagu päris välismaal või see oli nagu mängu välismaal?
Ja ikka, noh, ma sealt ostsin kaasa ju ka puhkustele ja kojutulekuks kuni 18-aastaste laste siis jalanõusid ja... Et juba ette, et noh, et umbes kui lapsed sinnivad.
Et lapsed tulevad, et kuidas siis need jalan
rõhas valmis. Ja, et kombinesoonid ja mis olid tolle ajal ikka ägedad. Siin oli, nagu laps oli siis ikka haravete vahel nagu välisma laps riietatud. Et sealt tõesti sai erinevaid kaupu tuua. Ei saa salata, eks sinna sai ka vahliküpsetaid viidud ja neid müüdud seal saksastele.
Nii, et seda nii-öelda valuutat tekida. Jah, see ei olnud valuuta, aga see oli ka selles mõttes. Et ega...
no, see oli kõva raha, mis ikka sai ja oli ju sõjaväe poed ja sealt sai üht-teist osta, aga noh, linna vahel sai ju osta. Seal isegi kohtusin ühe sakslasega, sorry, mitte ta ei olnud sakslane, ta rääkis küll saksa keelt, aga ta oli selline üle 70-aastane meesterahvas, kingapoe juhataja ja mina pöörusin tema poole saksa keeles ja siis selgus, et ta on eestlane. Ja siis tekis seal väga tore selline kontakti klapp ja ta oli lihtsalt jah, sõja põgenik olnud.
Ei jäänud nii kummalise kummalise saksa demokraatlikusse, kui muidu ei jää.
Ja kui mina ütlesin, et ma olen Eestis, siis tema hakkas minuga eesti keeles rääkima, siis ma vastasin esimese lause veel saksa keeles. Et see oli nagu hästi naljakas, aga väga
kas põhjab. Sa pani sulle saksa keeles korraliku baasi ka see saksa?
No ma olin jah kooli ajal õppinud ja tegelikult kutsuti mind ka diviisi saksa tõlgiks. Aga kuna tolle ajal olid ju trabandid, olid sellised autod sakslastel, idasakslastel, eks?
Õudselt kihtid sellised saporoosetsi ja invalidi käru vahepealsed sigitised. No mingi kolmesilindri mootor või mingi imelikud asjad.
Aga seal oli see probleem, et sakslased teenisid selle pealt. Nad jäid sõjava autole ette, pidurdasid ja siis sõjava auto sõitis otsa. Kuna sealt väga paljud autojuhid olid sellised, kes olid Aserbaidžaanist tulnud mägedest alla soola järeleks ju, siis olid kogemata sõjaväkke võetud. Ega nad sõita ei osanud ja põhiline tõlgitöö olekski olnud siis politsei ja siis nende liiklusõnnetuste vaheline asjaajamine sakslaste ja vene Nõukogude armee vahel. Aga kuna mulle tundus, et ma peaksin tõlkima siis saksa keelest eesti keelde mõttes ja siis selle vene keelde ja noh, ega see kumbki keel nagu nii sorav ei ole, et sa, siis ma arvasin, et see tõlkeja värk on nagu ikkagi asendada parem muusikuga. Sest noh, muusikuna oli ikkagi lahe, sul olid igapäev olid harjutused 4 tundi ja pärast seda olid vaba, keerasid ukse orkestri ukse lukku ja käisid tapotskates või siis tuhlites, eks ju.
Kui sa tulid Eestisse tagasi, siis sul oli taskus tolleaegse noore mehe kohta tõepoolest nii-öelda vapustav paber. Sest ütleme, et ka see nii-öelda valge pass ei pruukinud päästa. Minu tutvusringkonnas on mees, kellel oli antud sõjaväes nii-öelda igavene vabastus raske maksakahjustusega. Ühel päeval mõtles Vene sõjavägi ringi ja poiss võeti ära Tallinnas järgmisel hommikul ilma vastu vaidlemata ja kogu lugu. Et üks kõik, mis asja aitab, aga üks asja aitas see, kui sa olid sõjaväeteenistuse läbinud ja sa olid ohvitser. See oli veel omaette selline garantii plus siis sõjaväeteenistus läbinud, kes olid käinud tippikoolist rüüs ja ei olnud sõjaväeteenistus läbinud, neid ähvardas veel see ohvitserine kutsumine. Ja tegelikult sa tulid siia, et sa olid üks kõige muretum variant noorest nõukogude meesterahvast, mis üldse tollal sai.
Jaa, eks see oligi võibolla see põhipõhjus, et sa ei pea nagu iga hommikul mõtlema, millal sul see kutse tuleb või...
Nüüd sul oli rahulik hakata planeerima, mida teha. Kuhu sa tööle läksid, mis saama hakkas siis?
Läksin kultuurikeskuse tagasi tööle, aga siis arvestas seda, et hästi palju oli aravetel tolle ajal noori. Sealt on ju väga, väga mitmed inimesed, kes koolis olid õpetajad, on isegi neist, üks on Andres Rundu jõudnud suursaadikuks. Jaak, siis kellega me hakkasime tegema aravete jassi, suurüritusi kohe, nii kui koju tulin. Ja väga, väga vahvaid ettevõtmisi hakkasime seal noortega tegema ja siis tekkis komsomoli organisatsiooni kutsumine ja nii see elu läks.
Aravete jazz oli tol ajal, sai ka ise käidud järjest, et kõik läbi, see oli märkimisväärselt kõrgetasemeline ettevõtmine. Tol ajal vist oligi mingisugune võt... tegi Riho Rõõmus ju Tallinnas seda tudengi jassi. See oli vist üks selline helge hetk, kus noorte muusikaline maitse võibolla tol hetkel valdavaks muutunud primitiivsele diskomuusikale kontrastiks oli suhteliselt rafineeritud ja need asjade populaarsed.
Jaa, mulle nagu mäletan, kuidas Toivo Unt ja seal Trioga siis mängisid meie korraldajatel. Meil oli 30 noort, kes siis seda üritus korraldasid. Ja pärast nad ei olnud nagu jassi, ma olen üldse suurt kuulnud, tavalised noored inimesed. Ja, aga ma tegin nagu enne üritus nendele oma sise sellise ürituse, et nad saaksid aru, mis üritus nad üldse korraldavad, mis stiili üritust. Ja pärast noored ütlesid, et kui sa näed pillimeest meetri kauguselt ja sa kuuled, kuidas ta hingab ja mängib, et nad olid väga vaimuses. Et anda sellele korraldustiimile ka see mõte ja saada sellest asjast aru, mida sa teed, see oli nagu väga, väga suur asi.
Aga sealt hakkas siis komsomol kutsuma. Kes siin kutsute komsomoli komiteesse otse teed?
Jah, ma olin seal aravete komsomoli organisatsiooni sekretär. See järel kutsuti siia Paidesse ja kadunda Ala Rainume, kes siis oli tollal kolhoosi esimees. Kuna seal kutsuti mingil hetkel ka teiseks sekretäriks mind siia Paidesse, siis ta ütles, et ei, see mees läheb ainult esimeseks sekretäriks ja nii oligi, et algorganisatsioonid lihtsalt juhist sain kohe rajoonikomitee esimeseks sekretäriks. Ja siis kuni siis 90 aastani ja siis ma juba tulin kultuurikeskusse.
Ma tean, et teiseks sekretäriks meelitamine, ma tunnistan, et ma olen seal ise läbi käinud, küll ei jäänud ma nendega nõusse. See käis nagu läbi selle, et ära karda, siin pole mingisugust kommunismi, et siin tead, orgunid üritusi oled nagu lahe vend, eks ole. Aga esimeseks sekretäriks see oli kõik jumala parteiline koht, kas sul oli nagu mingisugune selline pinge ka peal, et Lenin peab sinu jaoks nüüd nagu väga pikaks ajaks väga üllaks muutuma.
Ega see kultuuritöö minust ju maha ei jäänud, et me tegime siin ju ka oktoobri revolutsiooni aastapäeval keskväljakul üritust, kus me seal autokastist esinesime ja mul oli siis mingisugune kaherealine pinsak, mis oli täis laotud punaseid igasugused märke, et nalja sai ikka ka palju. Ja eks me alustasime ju siin mitmete suurte üritustek, kus me tegime nii nimetatud sõnnimänge, kus noored siis said kokku samuti siis paremate noorte kokkusaamisi, üritusi, kus 600 noort tuli kultuurikeskusse kokku ja kujutad ette, kui palju sealt siis teinedest leidsid inimesed, noored oma vahel. Et see, seda...
Seda parandamatu kosjasobitaja pulma, ise Komsom oli esimene sekretär, sul on mure, kuidas noored iga teine teist leiaksid.
Noh, aga tollalgi oli ju see probleem, et ega siis maal oli ju sedas, et ega kõrgharidusega sootehnikud, kes naisterahvad tulid, ega neil valikud meeste poolt ei olnud kui muud, kui kus, kas siis ehitusbrigaadist või...
Vaata, üks asi veel. Ma olen üsna veendunud, et enamus neid inimesi, kes räägivad, et nad teadsid kindlalt Eesti iseseisumist ja uskusid sellesse, et noh, nad valetavad ja kui ma õhtusin lugema siin hommikul pealkirja, et Lennart Meri olevad teadnud Eesti iseseisumist ette, siis Lennart Meri oli tark inimene, ilmselt ka see pealkirja koostaja ei olnud vist kõige paremini asjadest aru saanud, et see Nõukogude Liit paistis tegelikult ikkagi igavene, see kataklüsma kokkukukkumine tuli nagu suhteliselt ootamatult. Ütle, kas sa uskusid ka tolle ajal, et see dialektilise marksismi niisugune tuleviku vaade, et see peab paika ja tegelikult see Nõukogude Liit liigub edasi jätkuva arengu ja võib-olla siis isegi kunagise kommunismi suunas?
Noh, eks kõige vahvam on see, et seda on isegi võimalik ajalehes kontrollida. 88. aastal Rahva Rinne ja Elkenui Paide rajoonikomitee siis 23. augusti siis Molotov-Ribbentropi pakti osas võtsid pöördumise.
Sina oleksid esimeks sekretäriks, mis aastal?
86.
No parasjagu selle järel hakkasid sündmused toimuma.
Just.
Aga Gorbatšov oli juba pukis.
Jaa. Et noh, see on iseenesest juba näide, kuidas Rahva Rinne ja Komsomoli rajoonikomitee siis esimese sekretär kirjutavad mingisuguse ühis pöördumisele alla. Aga ega sellest mulle pahandus ei tekinud. Küll, aga ma olen muidugi loomulikult tänulik sellele, et ma ei ole paar aastat vanem, ehk siis, et ma ei jõudnud siis NLKP rajoonikomiteesse. Et see Komsomoli oli ikkagi, noh, me korraldasime ka väga palju noorte vastuvõtusi Järvamaale ja vastupidi viisime noori välja. Sai käidud valuutat vahetamas, nii et hommikul sõitsid Tallinnasse diplomaadi kohvriga, kõigepealt läksid lillepoodi, ladusid 10 lille siis, ja siis käisid siis tähtsates kohtades, kus siis tuli lilli anda ja said valuutat vahetada, et noored saaksid kuskile liikuda. Selline vahendus.
Üks küsimus veel selle kohta, enne kui muusikat kuulame. Need asjad ei läinud tegelikult sisemiselt niivõrd libedalt, kui see väljaspäkust rahva poolt paistis. Nõukogude Liit nõrgenes, lagunes tohutult kiiresti, tekkis selline arvamuste pluralismi ja sellega kiiresti võimalus ka väljenduda, kuidas tahes midagi juhtunud oli kohe näha, aga seal organite sees oli see operatsioon päris valus. Näiteks Jaan Martini maha võtmine ja Arvo Sarapuu asendamine, eks ole, mis siin toimus, oli ju väga valulik protsess. Ma olin seal kohal, ma nägin seda, kuidas sisulise tööotsa, kuidas see võitlus käis, kuidas Tallinnast leiti järjest uusi variante, kuidas takistada, võeti jälle aeg maha. Asi oli lihtne, tuli ära hääletada, aga et üldse hääletamagi pääseda situatsioon oli väga, väga sarnane sellega, mis praegu toimub koalitsiooni ümber, kus noh, põhimõtteliselt ollakse ikkagi valmis ka väga, väga pikalt võitlema. Kas see võitlus tõesti sinu, kui komisjonil esimese sekretäri kuidagi ei jõudnud? Kas mingil hetkel ei püütud sulle Tallinnast avaldada survet või öelda, kuule Aivo, et sa oled ära unustanud, kus poole peal sa pead olema?
Noh, nii ja naa. Eks tegelikult, kui vanemad inimesed ehk mäletavad, toimus Jaani tule üritus järve ääres. Kui kultuurikeskus oli aastaid teinud Vallimäel, siis mina tegin selle järve peal, kus oli siis ka järve peale viidud tuli sellise aluse peal, kus olid siis sinimustvalged lipud. Ja neid sinimustvalged lippe valmistati minu büroo laua peal.
Nii.
Ja selgus pärast, et kõigi alates teises sekretäris kuni instruktoriteni välja, kõigiga oli vesteldud, et kuulge pange selle laevule mõistus pähe, sinimust valged lipud on meil keelatud. Tõsi, jaanipäevaks
siis juba... Sinuga endaga tuldud rääkima?
Ei, minuga ei tuldud rääkima. Et see oligi see üllatus, et peaks ütlema, et jumal tänatud, et minuga rääkima ei tuldud, sest ma nagu seda ja töötajad ei rääkinud ka mulle enne kui pärast alles, et selline vestlus nendega läbi viidi. Et teenad ka, ütleme siis partei rajoonikomitee töötajate poolt. Aga minuga jah, ei räägitud seda.
Sa oli juba kadunud poeg.
Ei,
ma
olen selles mõttes õnnelik, et võib-olla ma oleks ära mõjutatud ka olnud, aga mina teadsin, et selle, need lipud on vaja teha, sest need kuskil müüja ju ei olnud, sest nad olid keeratud sellel hetkel, kui me neid valmistasime. Ja siis ma sõitsin sinna järve äärde, oma musta Volgaga ja kuna lipud ei pikad, siis nad lehvisid mul tagumisest aknast välja. Aga siis, kui sellel õhtul 4500 inimest rongkäiguga sinna järveäre tulid, siis seda mäletavad väga paljud tänased ja juba vanemas eas inimesed. Oli äge õhtu.
Ilus on meenutada vanu aegu.
Joel Steinfeld ja Justament ja rekkapead laulmine ja pandi siis väiksed autod, näitasid tuledegas, prosektorid meil polnud ja et oli äge.
No Joel Steinfeldiga oli ka siin kohalikus meedias pahandamist, et ta sinimust olegega liiga palju lehvitab ja oli võitlevas sõnas mingi kurja artikkel. Aga nüüd peab kindlasti vahelduseks muusika mängima ja sa oled välja pakkunud Procol Harumi Homburgi. Aga Eesti siis Vildis kõba nimel.
Tahaksin selle juurde lihtsalt ühe kommentaari enne, kui see lugu nüüd mängima hakkab. See oli sõjaväes jällegi Saksamaal ja meil oli 1500 inimest oli saalis, nendest 800 oli eestlasi. Ja kavalehel, mis mulle siin üks sõjaväekaaslane alles paar aastat tagasi saatis, mulle endal seda alles ei olnud, on kirjutatud sinna kavalehele, Estonskaja narodne pesnja võstub paet ajutoomistu. Eks siis Eesti rahvalaul esitab ajutoomistu.
Ja oli...
Ja see sama Vildis Kübar, kujutage ette, 1000 kilometrit kodust eemal ja siis see lugu kõlab saalis. Ma arvan, et paljudel olid pisarad.
Kari Brookerile sai nüüd kõvasti liiga tehtud autormise poole pealt, aga antud situatsioonis on see...
Lihtsalt muud varianti sinna kirjutada ei olnud.
Who dares signpost cease to shine. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up.
E-Beam, Eesti Juustutegija.